Trend Talk ทอล์คโชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nictech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์www.nictech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะนอกเหนือจากงานวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ Nictech ของเราก็ยังได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยเพราะว่าการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายทุกระดับให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างแท้จริงค่ะซึ่ง Nictech ของเรานะคะก็มีฝ่ายที่ดำเนินงานด้านนี้โดยตรงก็คือฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมและในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากดร.กสิติธรภูพราดัยรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพร
ค่ะคำถามแรกนะคะก็ขอเรียนถามถึงในส่วนความเป็นมาของฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมนะคะว่ามีที่มาอย่างไรคะ
ค่ะก็อย่างที่ทางคุณสิริพรพูดเมื่อสักครู่นะคะว่าเราไม่ใช่เพียงแต่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่เราเองจะต้องมีบทบาทในเรื่องของการผลักดันในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนทเทคเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เดิมเนี่ยตั้ง2หน่วยงานนะคะก็คือหน่วยงานที่ดูในภาพระดับมหาภาคนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ดูในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะแต่ว่าการปรับโครงสร้างขององค์กรเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้2ส่วนงานนี้เนี่ยตอนนี้เรารวมกันเป็นฝ่ายเดียวอันนี้คือที่มาที่ไปของตัวฝ่ายเองนะคะ
แล้วในส่วนของงานทางด้านการวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะมีความสำคัญหรือว่ามีความจำเป็นอย่างไรคะ
ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องเข้าใจก่อนว่าตัว Nictech เองเนี่ยไม่ใช่เพียงห้องแลบนะคะแต่เราเป็นศูนย์แห่งชาตินะคะคำว่าศูนย์แห่งชาติคือว่าเราเองเนี่ยต้องมีบทบาทในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถของประเทศด้วยนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงของอุตสาหกรรมในเชิงของบุคลากรเองก็ดีทีนี้ในการที่จะมีนโยบายที่เหมาะสมออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่ทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลที่มองไปในอนาคตนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นความสำคัญว่าเราจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลให้กับผู้บริหารนะคะช่วยในการตัดสินใจว่าการตัดสินใจใดๆของเราก็ตามเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็ลอยมานะคะ
แล้วไม่ทราบว่าในส่วนขอบข่ายนะคะความหน้าที่รับผิดชอบทางฝ่ายนี้เรามีขอบข่ายมีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็งานหลักๆเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคืองานหลักของเราคือการศึกษาเชิงนโยบายและกลยุทธ
์
เพราะนั้นก็ชัดเจนว่าเราเป็น อาจจะเรียกว่าเราเป็นซอฟต์แลบนะคะคือเราไม่ได้ทำตัวเทคนิคเองแต่ว่าเราศึกษาวิจัยนโยบายและกลยุทธ์ไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ศึกษาไปเพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางทางด้านการวิจัยและพัฒนาในส่วนของคัสเตอร์ที่เรียกว่า SME Software Microchip และ Electronic ซึ่งNictech เราเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนะคะอันนี้ก็เราศึกษาเพื่อที่เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมอันนี้ให้กับทางสอ.ส่วนที่2ของการศึกษาตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมนะคะหรือโปรแกรมยุทธศาสตร์ที่สวทช.เองเนี่ย เรียกว่ามุ่งเน้นนะคะดิฉันยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะเกี่ยวกับทางด้าน RFID ทำนองนี้เพราะฉะนั้น อย่างที่บอกก็คือว่าเราต้องศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมนั้นน่ะควรจะเป็นเช่นไรนะคะนี่ก็เป็นงานของเรางานอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเรียกว่าศึกษานะคะพัฒนารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าจะใช้ในการประเมินสถานภาพ สถานภาพของประเทศไทยใน2ระดับนะคะคือสถานภาพของประเทศเองที่เกี่ยวข้องกับตัวการผลิตนะคะหรือการพัฒนาเทคโนโลยีสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้นะคะเทคโนโลยีอันนั้นคือระดับมหาภาคอีกส่วนหนึ่งก็คือสถานภาพขององค์กรเองเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆนะคะที่ทำงานอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในระดับระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องจัดทำข้อมูลนะคะแล้วก็มีการประเมินชี้วัดค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ที่เราได้ศึกษารวบรวมมาเนี่ยให้กับคนซึ่งอยู่ในแวดวง อุตสาหกรรมหรือว่าทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเองแล้วก็กับประชาชนทั่วไปอันนี้ก็เป็นงานหลักๆของเรานะคะ
อยากจะให้ดร.เกษตรธรนะคะช่วยเล่าถึงหรือแนะนำถึงตัวอย่างผลงานการศึกษาที
่
ทางเราได้ทำและมีการนำไปประยุกต์ใช้อะค่ะ
ค่ะก็คงต้องขอแบ่งกลุ่มของโครงการนิดนึงนะคะกลุ่มแรกของโครงการที่เราศึกษาเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของเราจะใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงว่า industrial and market inanalysis นะคะก็คือการวิเคราะห์ตัวสถานภาพของอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำหลายค่อนข้างจะหลายอุตสาหกรรมตัวหนึ่งที่ทำผ่านไปแล้วก็คือเรื่องของ hard disk drive นะคะอันนี้ก็ในที่สุดแล้วผลงานก็คือสามารถที่จะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม hard disk drive ในระดับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะคะแล้วที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอาทิเช่นเรื่องของตลาดแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านเซ็นเซอร์ซึ่งตรงนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลายไปเป็นอินพุตสำคัญสำหรับผู้ที่จะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีรถแมพทางด้านเซ็นเซอร์นะคะอันนั้นคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีรถแมพหรือการมองไปในอนาคตที่เราเรียกว่าฟอร์ไซต์ต่างๆโดยตรงนะคะงานที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานหนึ่งที่ร่วมกับทางศูนย์ APEC Foresight ของสวทช.เหมือนกันเราดูเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นโรคอุบัติใหม่นะจะเห็นว่าอยู่นี้มันมีโรคซาโรคอะไรเยอะแยะแล้วก็พยายามที่จะมองจากมุมของหลายๆเทคโนโลยีที่จะมาช่วยกันเรียกว่าต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่เหล่านี้นะคะหรือว่าตอนนี้ที่กำลังเริ่มทำก็คือเรื่องของแผนที่นำทางของตัว RFID เองอันนี้เป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่3ที่เราจะศึกษาเนี่ยก็จะมาเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะที่มีต่อเศรษฐกิจหรือมีต่อสังคมของตัวเทคโนโลยีเองนะคะดิฉันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็ร่วมกับทาง Aztec เนี่ยกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Assistive Technology นะคะว่าแนวทางของการพัฒนาตัวนี้สำหรับคนพิการนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าในอดีตก็เคยศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรม ICT เองต่อตัวระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่4เนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นการมองแบบมองอนาคตข้างหน้าถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มเห็นแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ชัดนะคะก็คือเป็น emerging issue นะคะอย่างตอนนี้เราก็จะมี2โครงการด้วยกันที่เพิ่งเริ่มก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าจะดูมีความเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยจะส่งเสริมตรงนี้นะคะ อีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการซึ่งทางสวทช.เองก็มี MOU กับหลายๆหน่วยงานคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ SSME นะคะซึ่งย่อมาจากคำว่า Services Science Management and Engineering อันนี้เราก็ศึกษานะคะนี่กลุ่มที่5เนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวัดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็การทำตัวดัชนีชี้วัดต่างๆอันนี้เราทำหลายโครงการพอสมควรนะคะโครงการหนึ่งซึ่งทำเป็นปีที่2แล้วก็คือโครงการสำรวจตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะอันนี้เนี่ย เราร่วมมือกับทางซิปป้านะคะซิปป้าให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาตัวนี้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดนะคะ ICT ในภาพรวมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเราเองยังมีการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลค่าหรือสถานภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งซึ่งทำมาเป็นประมาณปีที่7แล้วนะคะก็ก่อนที่จะมีฝ่ายด้วยซ้ำนะคะก็คือเรื่องของการ สำรวจนะคะสำรวจตัวโปรไฟล์แล้วก็ตัวพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนะคะว่าใครบ้างแล้วเขาใช้อย่างไรบ้างพฤติกรรมการใช้นั่นก็จริงๆแล้วลักษณะของโครงการภายในฝ่ายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในอนาคตก็คงมีอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็เพิ่งไปประชุมทางคณะกรรมการบริหารของศูนย์ก็มีการบ้านให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
และสุดท้ายนี้นะคะก็คงอยากให้ทางดร.กสิทธิธรนะคะฝากในส่วนของกิจกรรมที่ทางฝ่ายอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าหากมีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อกับทางฝ่ายได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วก็อย่างแรกขอเชิญชวนก่อนนะคะว่าอยากให้มาวิสิตที่เว็บไซต์ของฝ่ายนะคะเพราะว่าเราเองก็นำข้อมูลของโครงการต่างๆเนี่ยขึ้นไว้ที่เว็บไซต์เท่าที่เราจะอัปเดตพยายามที่จะอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็พับลิเคชันต่างๆที่พูดถึงการศึกษาที่ผ่านมาก็จะอยู่บนเว็บไซต์นะคะนี้อย่างแรกก็คืออยากจะให้ลองเข้ามาดูนะคะส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆตอนนี้ดิฉันมีโครงการหนึ่งที่อยู่ระหว่างการสำรวจก็คือตัว Internet User เองเนี่ยนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nettech นะคะก็จะมีตัวแบนเนอร์ที่อยากจะขอให้เชิญชวนว่าลองเข้าไปตอบดูนะคะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคนตอบ 20,000 กว่าแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไปแอดเป็น1ใน 20,000 กว่านั้นก็ได้นะคะนี่ก็ส่วนนึงกิจกรรมหลายๆส่วนของฝ่ายเนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามตอบสนองนะคะความต้องการของตัวคลัสเตอร์นะคะหรือว่าห้องแลบแล้วก็ทางผู้บริหารเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายเนี่ยยินดีอย่างยิ่งเลยถ้าจะมีการเรียกว่าเหมือนมีการบ้านมีคนมาแอปโรชเราว่าอยากให้เราศึกษาเรื่องอะไรเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้นะคะเพียงอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าจริงๆฝ่ายเนี่ยเปิดนะคะเปิดรับตลอดเลยก็อยากให้เดินเข้ามาคุยกันได้นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายก็เริ่มจาก2352ไปจนถึงประมาณ2360นะคะยังคิดว่าก็โทรคุยกับใครก็ได้นะคะแต่อาจจะบอกนิดนึงว่าสนใจเรื่องอะไรก็จะได้ต่อเรื่องไปที่คนที่อาจจะเกี่ยวข้องมากนิดนึงนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายอื่นค่ะ
ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งของ Nettech ที่มีความสำคัญทางด้านการสร้างนโยบายและก็โครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของ Nettech เรานะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็คงต้องขอบพระคุณดร.กสิทธิธรภูพราใดรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค
่ะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจติดตามรับฟังรายการก็สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nettech.or.th/media ค่ะและสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์และดร.กสิทธิธรภูพราใดต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี